Tosiaan terveiset kaikille Englannista, Bannerin konferenssista. Mahtava viikko takana. Aiheena oli pyhä henki ja oli erittäin virvoittavaa kuulla tervettä opetusta vaikeasta aiheesta. Oli hyvä tehdä paljon uusia tuttavuuksia ja vähän saada käsitystä siitä, miten seurakunta kasvaa ympäri maailmaa. Käytykää Raamatussanne Paavalin kirjeeseen roomalaisille lukuun 8. Kirje roomalaisille luku 8. Jakeet 28, 29 ja 30 noustaan ylös Raamatun lukemisen ajaksi. Kuulkaa Herran sana. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, ne hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, nehän on myös vanhurskauttanut. Mutta jotka hän on vanhurskauttanut, nehän on myös kirkastanut. Aamen. Ja seistessä ollessa mennään lyhyesti rukoukseen. Taivallinen Isä, me kiitämme näistä jakeista, jotka sinun henkesi on Paavalin kautta kirjoittanut. Me kiitämme siitä, että nämä jakeet ovat tosi ja ne ovat välttämättömät, että Jumalan mies, että Jumalan nainen olisi varustettu täydelliseksi kaikessa hänen elämässä. Isä, avaa sydämemme näiden ihmeellisten jakeiden totuudelle, sillä vain sinä voit sen tehdä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jos tätä saarnaa täytyy jollain tavalla nimittää, on se Jumalan selitys pelastuksestamme tai pelastus Jumalan mukaan. Nämä jakeet antavat kristallinkirkkaan todistuksen siitä, miten pelastus todellisuudessa tapahtuu. Ja uskon näiden jakeiden sisältämän totuuden olevan niin tärkeä, että niiden kieltäminen tahallisesti tai edes vilpittömän epäjohdonmukaisesti on seurakuntien yhteistyön erottava tekijä. Karismaattiset pelleilyt kalpenevat tämän totuuden kieltämisen edessä. Näiden jakeiden sanoma on selvä, puhdas, ylistyksen ja puolustuksen ansaitseva päivänä, jolloin ihminen on korotettu asemaan koskien pelastusta, joka ei hänelle kuulu. Ja pääsyy sille, minkä takia henkilökohtaisesti lähdin tätä seurakuntaa istuttamaan, on näiden jakeiden totuuden puuttuminen. Että näitä jakeita ympäri Raamattua, niiden totuutta ei kuulu. Se on minun henkilökohtainen suurin motiivini. Joten jos olet ihmetellyt, mitä tarkoittaa olla kalvinistinen seurakunta, tai mitä kalvinismilla tarkoitetaan, sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti näiden jakeiden, pääosin näiden jakeiden oppia. Ja nimellä kalvin ei itsessään ole mitään tekemistä eikä merkitystä. Enkä lähde ajan vuoksi selittelemään tai pyytämään anteeksi tätä nimikettä, mutta kalvinisti on yksinkertaisesti ihminen, joka uskoo roomalaiskirjan 8. luvun, eikä vääristä sen sanomaa. Mitä nämä jakeet siis opettavat? Sillä yksin on merkitystä. Me emme ole totuuden määrittelijöitä. Ja Jumala on se, joka määrittelee totuuden. Ja minun luottamukseni on siinä, että nämä jakeet ovat itsessään riittäviä vakuuttamaan jokaisen kuulijan, sillä tavalla, että ei ole varaa tai tilaa toisessa, no tämä on vain sinun tulkintasi näistä jakeista. Ei, vaan nämä jakeet itsessään ilman minun apuani ovat riittävät vakuuttamaan jokaisen kuulijan, jonka silmät Jumala on avannut pimeydestä valkeuteen niin sanotun kalvinismin totuudesta. En usko näiden jakeiden olevan niitä epäselviä ja vaikeita kohtia, joista voidaan väitellä, vaan erittäin selviä. Kysymys on lopulta vain tämä, tahdommeko tämän olevan totta vai pidämmekö totuutta vääryyden vallassa. Ja asiayhteys näihin jakeisiin on tämä. Ensimmäiset 8 jaetta luvussa 8 Paavali kertoo, että ne, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, heille ei ole kadotustuomiota. Jakeessa 9, jakeessa 11, hän kertoo, että pyhä henki on meissä. Kolmanneksi jakeessa 14, jakeessa 17, hän kertoo, että uskovat ovat Jumalan lapsia, henki on heidän varmuuden antaja, ja he ovat perillisiä Kristuksen kanssa. Ja jakeeseen 25, hän kertoo, että kristittyjen kärsimys tarkoittaa, että he tulevat osallisiksi Jeesuksen kirkkaudesta ja asuttavat uudet taivaat ja maat. Ja lopuksi jakeet 26 ja 27, hän kertoo, että pyhä henki auttaa uskovien heikkoutta ja rukoilee heidän edestä Jumalan tahdon mukaan. Ja näin me tulemme jakeeseen 28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Tässä meillä on totuus ilmoitettu. Kaikki yhdessä vaikuttaa uskovien parhaaksi. Tämä ei ole vain Paavalin henkilökohtainen kokemus tai mielipide, vaan Pyhän Hengen ilmoittama totuus siitä, että uskovat ovat turvassa iankaikkisesti ja me tiedämme tämän. Tämä on jotakin, mitä uskovat tietävät. Me tiedämme, että elämämme on Jumalan kädessä ja kukaan ei voi ryöstää meitä siitä. Saman tien nämä jakeet ovat vastakkain sen valheen kanssa, että uskova voi menettää pelastuksensa. Tämä nousee virheellisestä uskomuksesta, joka sanoo, että pelastus on synergistinen, tarkoittaa Jumalan ja ihmisen yhteistyö. Ja ilman molempien panostusta pelastus ei voi toteutua. He uskovat, että Jumala ei epäonnistu omalta osaltaan, mutta ihminen voi, ja sen tähden pelastus ei ole varma ennen kuin pääsemme taivaaseen. Tämä on vaarallista, sillä se välttämättömästi johtaa johdonmukaisesti ihmistekojen tarpeellisuuteen, joka on läpi kirkkohistorian ollut harhaoppi. Tiivistettynä tämä tarkoittaa, että me pelastumme armosta, joka ei ole armoa, kunhan ensin teemme jotakin ja tämän jälkeen me pysymme pelastuneina, kunhan emme epäonnistu todella pahasti. Se, mikä se todella pahasti on, vaihtelee. Mutta sen ei tarvitsisi. Näin uskovat eivät voi sanoa kaiken vaikuttavan uskovan parhaaksi. Jos perustamme oppimme kuitenkin Raamattuun ja uskomme pelastukseen yksin armosta, yksin kaikkivaltian Jumalan toimesta, päädymme varmuuteen. Sillä tiedämme, että hän ei epäonnistu ja pelastuksemme on ratkaisevasti sidottu häneen, ei minuun. Jumalan lapsen ei ikinä tarvitse pelätä joutuvansa hukkaan. Kaikki yhdessä. Tarkoittaa Jumala itse, enkelit, hyvät asiat, pahat asiat, surut, ilot, kärsimykset, synnit, kiusaukset, koettelemukset, kaikki toimivat uskovien parhaaksi. Kaikki. Mutta miten Paavali kuvaa uskovia? Hän ilmoittaa, että asiat toimivat parhaaksi vain niille, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka ovat hänen aivoituksensa mukaan kutsutut. Kirjoitukset ovat selvät. Maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka rakastavat Jumalaa, niitä, jotka eivät rakasta Jumalaa. Ja luonnostaan jokainen ihminen Ei ole ketään, joka vaan syntyy enemmän tämmöisellä taipumuksella rakastaa Jumalaa ja toinen vähän taipumuksella rakastaa vähän vähemmän. Ei, vaan Raamattu on selvä. Sinä synnyit äitisi kohdusta juoden pahuutta. Luonnostaan jokainen ihminen vihaa Jumalaa. He eivät etsi häntä, roomalaiskirja luku 3 ja 11. Eivät tee hyvää, ja 12. Eivät tunne rauhan tietä, ja 17. Heidän sydämensä ajatukset ovat kaiken aikaa ainoastaan yksin pahat, ensimmäinen Mooseksen kirja luku 6 ja 5. Ihmiset ovat synnin orjia ja noudattavat saatanan tahtoa, Johannes 8 ja 35, jakeessa 44. Mutta on totta, että monet rakastavat Jumalaa ja ovat ottaneet vastaan Jeesuksen Kristuksen. Miten tämä on mahdollista? Vastaus on, että rakkaus Jumalaan on Jumalan antama. Te tiedätte, Raamattu sanoo, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Rakkaus Jumalaan syntyy, kun Jumala antaa meille sydämen, niin kuin Hesekiel kertoo näyssään. Vapauttaa meidät synnin orjuudesta, tehden kaiken uudeksi. Ja jos joku on Kristuksessa, kaikki vanha on takana ja uusi on tullut. That's it. Tätä kutsutaan uudesti syntymiseksi. Ja Jumala on se, joka synnyttää uudeksi. Kaikki valtiasti. Te muistatte tämän Jeesuksen puheesta Nikodemuksen kanssa. Henki puhaltaa missä haluaa. Ja yhtä lailla, kun sulla ei ollut mitään tekemistä sun fyysisen syntymisen kanssa, vaan sun äiti ja isä meni yhteen, eikä ne kysynyt sulta mitään, ne kappas vaan se synnyt. Samalla tavalla isä, poika, pyhä henki, he synnyttävät ja sä huomaat vaan seuraukset. Miksi minä uskoin, kun toinen ei usko? Sinä synnyit hengestä, toinen ei syntynyt hengestä. Toiseksi he ovat Jumalan aivoituksen mukaan kutsutut. Niin kuin meidän rakkautemme, myös meidän kutsumme löytää alkuperänsä Jumalasta. Paavali selittää, mitä hän tarkoittaa tällä kutsulla jakeessa 30, joten katsomme tätä tarkemmin hetken päästä. Mutta mikä on tämä Jumalan aivoitus, jonka mukaan hän on meidät kutsunut? On tärkeää ymmärtää, että Jumala on kutsunut meidät pelastukseen hänen oman aivoituksensa tähden, ei meidän itsemme tähden. Toinen Timoteuksen kirja luku 1 ja 9. Hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja. Tämä aivoitus on paljastettu jakeessa 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Jumalan aivoitus pelastuksessa on, että uskovat tulevat Kristuksen kaltaiseksi, että Jeesus olisi esikoinen veljen joukossa. Me tiedämme, me tulemme olemaan Kristuksen kaltaiset ruumiillisesti ja kaikkein tärkeimmin hengellisesti. Meistä ei tule jumalia, ei edes pikkujumalia, että höpö höpöä. Mutta me tulemme täydelliseksi niin kuin hän on. Johannes sanoi ensimmäisessä kirjassa, me tiedämme tulevamme hänen kaltaisiksiin, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Kristuksen kuvan kaltaiseksi muuttuminen palvelee korkeinta tarkoitusta, ja se on Jeesuksen ylistystä. Hänen sanotaan olevan esikoinen monien veljien joukossa, tarkoittaen, että hän on kaikkein korkein. Ja vaikka meidät on adoptoitu Jumalan lapsiksi, tämä on erittäin tärkeää, me emme luonnostamme ole Jumalan lapsia. Jeesus tekee sen selväksi kutsuessaan juutalaisia. Perkele on teidän isänne. Ja ennen kuin me uskomme, ennen kuin me olemme Jumalan valtakunnassa, me emme ole Jumalan lapsia. Sen takia meidät kutsutaan, että me olemme adoptoitu. Ja koska me olemme adoptoituja, ja on vain yksi iankaikkinen Jumalan poika, jonka vertaista ei ole eikä tule, ja se on yksin hänen kauttaan, ei kenenkään muun, että me olemme pelastetut, ja sen tähden hän on ylivoimaisesti korkein, Hän on sen tähden iankaikkinen Jumala ja sen tähden iankaikkisen ylistyksen saava ja sen tähden hän on korkein kaikkien veljien joukossa. Koska hän on todellinen Jumala. Me olemme vain adoptoituja hänen perheeseensä. Ja tämän tähden meidät on kutsuttu. Meissä ei ollut mitään, mikä vaati tai pakotti Jumalaa pelastamaan meidät. Eihän pelastanut langenneita enkeleitä. Vaan se oli hänen hyvä aivoituksensa Kristuksen nimen ylistykseksi. Olemme siis nyt nähneet pelastusvarmuuden totuuden ja syyn tälle Kristuksen ylistys. Tämä toimii hyvänä porttina ymmärtämään Paavalin selitystä pelastuksesta. Hän kertoo meille nyt tarkasti ja selkeästi, miten pelastus on tullut meille. Ja 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, ne hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljen joukossa. Mutta jotka hän on edeltä määrännyt, ne hän on myös kutsunut, ja jotka hän on kutsunut, ne hän on myös vanhurskauttanut, ja jotka hän on vanhurskauttanut, hän on myös kirkastanut. Teologit kutsuvat näitä jakeita pelastuksen kultaiseksi ketjuksi. Sillä Paavali ilmoittaa 5 pelastukselle välttämätöntä asiaa, jotka ulottuvat iankaikkisuudesta ennen maailman luomista aina tulevaan kirkastukseen ja iankaikkisuuteen, niin että tätä ketjua ei voida rikkoa missään kohtaa. Jos ihminen on ketjun alussa, hän on myös ketjun lopussa. Jos hän ei ole ketjun alussa, hän ei ole ketjun lopussa tai missään muussakaan. Edeltä tunteminen, edeltä määrääminen, kutsu, vanhurskautus, kirkastus. Tämä on pelastuksen järjestys Ordo Salutis Jumalan mukaan. Mitä nämä tarkoittavat? No ensimmäisenä edeltä tunteminen. Ne, jotka hän on edeltä tuntenut. Kuinka monet vääristävätkään tänä aikana edeltä tuntemisen merkitystä. Kun Raamattu selvästi puhuu ehdottomasta valinnasta Jumalan hallintavallassa pelastuksesta, vihollinen lähettää samantien opettajia kääntämään nämä totuudet päälaelle. He sanovat edeltä tuntemisen tarkoittavan, että Jumala tietää kaiken ja sen tähden, että hän näki ketkä uskoisivat ja tekisivät parannuksen. Tämän perusteella hän valitsi ja määräsi heidät pelastuksen. Tämä ymmärrys ei ole selitys edeltä määräämisestä, se on sen kieltäminen. Ja se on epärehellinen monesta syystä. Ensinnäkin, Paavali ei puhu ihmisen teoista, jotka Jumala edeltä näki, vaan yksilöistä, jotka hän edeltä tunsi. Jos opetat, että Jumala vain näkee ja reagoi sen perusteella, niin tämä on oppi, niin kuin John MacArthur sanoisi, jumalinen reaktiooppi tai ihmisen kaikkivaltiusoppi suoraan sanottuna. Et sinä tosissasi halua saarata Jumalan reaktiooppia, jossa hän ei ole aloittaja, vaan ihmisen armoilla oleva reagoija. Kappas vaan, en olettanut, että näin käy. No mitäs tehdään tästä hyvää? Kun hän sanoo sanassaan, minä julistan kaiken alusta loppuun ja mitään ei tapahdu, mitä minä en halua tapahtua. Minä luon pimeyden, minä luon valkeuden. Tapahtuuko onnettomuutta kaupungissa, jota Herra ei ole tuottanut, Aamos 3.6. Kirjoituksen todistus on päivänselvä. Hän ei ole ihmisen armoilla oleva kerjääjä. Hän on hallitsija, joka todella hallitsee. Tämä valhe opettaa ihmisen itsemääräystä pelastuksessa, jossa pelastus annetaan ihmisen uskon seurauksena, kun taas kirjoitukset ilmoittavat, että usko on Jumalan lahja ja hänen säädöksensä seuraus. selkeimpiä jakeita, muun muassa apostolien teot luku 13 ja 48. Sen kuullessansa pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat kaikki, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Vaikea saada yhtään selvemmäksi. Toiseksi, jos Jumala valitsisi pelastukseen sen perusteella, mitä hän näkee ihmisen tekevän evankeliumilla, ei olisi ketään, jonka hän näkisi pelastuvan. Ei olisi ketään, jonka hän määräisi pelastukseen. Miksi? Sillä ihminen ei ymmärrä, hyväksy, kuule, saati, usko evankeliumia. Ihminen vihaa Jumalaa, ei tahdo tehdä parannusta synnistään. Tällainen opetus tekee tyhjäksi kaiken, mitä Raamattu opettaa ihmisen turmeltuneisuudesta. Se olette, että ihmisessä on jotain, mikä pystyy itsestään reagoida ja miellyttää Jumalaa. A.W. Pink kirjoittaa loistavasti. Tällainen väite on radikaalisti väärin. Se kiistää radikaalin turmeluksen totuuden, sillä se argumentoi, että ihmisessä on jotakin hyvää. Se ottaa pois Jumalan riippumattomuuden, sillä se asettaa hänen säädöksensä lepäämään sen päällä, mitä hän löytää luodusta. Se kääntää asiat kokonaan päälailleen sanoessaan Jumalan nähneen joidenkin uskovan Kristukseen, ja tämän tähden hän edeltä määräsi heidät pelastukseen. Kun tämä on totuuden totaalinen kääntöpuoli. Kirjoitukset varmistavat, että Jumala hänen korkeassa hallintavallassaan erotti suuren määrän langenneesta ihmiskunnasta olemaan hänen erottavan mielisuosion vastaanottajia. Ja sen tähden hän päätti antaa heille uskon lahjan. Väärä teologia tekee Jumalan ennalta tietämisen uskostamme syyn valinnallemme pelastukseen, kun taas Jumalan valinta on syy ja uskomme Kristukseen on seuraus. Kolmanneksi, kuten aikaisemmin sanoin, edeltätunteminen Raamatussa ei tarkoita vain asioiden tietämistä, tulevista tapahtumista. Kaikkialla, missä Raamattu puhuu edeltätuntemisesta, on sen kohteena aina yksilöt tai yksilöt kansassa, ei tapahtumat tai toiminnat. Esimerkki apostolien teot luku 2 ja 23. Luemme, hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättöminä miesten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Pietari ei puhu ristin naulitsemisesta, vaan Kristuksesta edeltä tietämisen kohteen. Ja tämä jae paljastaa meille siis myös samalla, mihin edeltä tietämys Jumalalla perustuu. Jumalan ennalta määrättyyn säädökseen, päätökseen. On tietysti totta, että Jumala tietää kaiken, mutta tämä tieto perustuu hänen säädöksensä. Ristillä oleva Kristus on tunnettu ennen maailman alkua Jumalalle, sillä hän lunastuksen liitossa pojan kanssa ennen aikojen alkua sääti, että hän tulisi kuolemaan ristillä. Hänen säädöksensä on edeltä tietämisen ja tuntemisen perusta. Ja sama totuus on meillä näissä jakeissa. Hän aloittaa jakeen 29 sanoen, sillä, kutsuen siis meidät katsomaan taaksepäin, nähdäksemme mitä heti seuraa. Jakeessa 28 Jumalan säädös on ilmoitettu, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Jumala siis näki hyväksi kutsua aivoituksensa mukaan suuren määrän yksilöitä pelastukseen, ja tämän tähden hän edeltä tuntee heidät. Jumalan edeltä tunteminen perustuu hänen säädökseensä. Muualla Raamatussa tämä ilmaisu löytyy roomalaiskirjeen luvussa 11 ja ensimmäisen Pietarikirjeen luvussa 1. Ja molemmissa edeltä tuntemisen kohteena ovat yksilöt. Ensimmäinen, jakeessa 2. Ei Jumala ole hyljännyt kansaansa, jonka hän on edeltä tuntenut. Ja ensimmäinen Pietarikirjeen luku 1 ja 2, hän puhuu ensin uskovista ja jotka isän Jumalan edeltä tuntemisen mukaan ovat hengen pyhittämisen kautta valitut Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen. Ja jakeessa 20 taas Jeesus, hänen, joka tosin oli edeltä tunnettu jo ennen maailman perustamista. Ymmärrämme siis, että kyseessä ovat yksilöt, jotka ovat edeltä tunnetut Jumalan säädökseen perustuen. Mutta tämä ei ole yksin, mitä tämä tarkoittaa. Sillä jos me katsomme pelkän sanan tuntea merkitystä Raamatussa, saamme tarkan kuvan siitä, mitä Paavali tarkoittaa. Kun Jumalan sanotaan tuntevan jonkun, tarkoittaa tämä, että hän rakastaa häntä tavalla, jolla hän ei rakasta toisia. Ensimmäiseksi Johannes 10 ja 14. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut, niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Tässä Jeesus sanoo tuntevansa lampaansa niin kuin hän tuntee isän. No tunteeko hän jokaisen tällä tavalla? Ei. Mitä hän sanoo viimeisenä päivänä? Matteus 7:23. Silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Ei minä tunsin teidät joskus. Minä en koskaan ole teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Jeesus tietää kaiken heistä, mutta hän ei tunne heitä niin kuin omaansa. Hänen pelastava rakkautensa on yksin heille. Paavali kirjoittaa korintolaisille luvussa 8 ja jakeessa 3. Mutta joka rakastaa Jumalaa, sen Jumala tuntee. Jumalan sanotaan tuntevan Israelin, yksin Israelin kansojen keskellä. Aamos ja luku 3 ja 2. Ja tässä on niin selvää, että tuntemisella tarkoitetaan valintaa, että meidän käännöksemme kääntää sen. Ainoastaan teidät minä olen valinnut kaikista maan sukukunnista. Kun Jumalan siis sanotaan tuntevan jonkun, tarkoittaa tämä, että hän on valinnut jonkun, että hän rakastaa erottavalla tavalla, ja jos hän ei tunne, hän ei ole valinnut. Joten tämä on tämä tuntemisen merkitys. Eli hän asettaa rakkautensa, ei minkään tähden heissä, vaan hyvästä armostaan. Kun puhutaan edeltä tuntemista, tämä rakkaus on asetettu edeltä, ennen aikojen alkua. Hänen oman aivoituksensa ja armonsa tähden. Tämän seurauksena me tulemme pelastetuksi, niin kuin luemme seuraavissa kohdissa. Toinen linkki tässä pelastuksessa on edeltä määräys. Edeltä tunteminen on yksilöiden valinta. Edeltä määrääminen taas ilmoittaa näiden yksilöiden valinnan päämäärän. Mihin heidät on määrätty? Tämä päämäärä on Kristuksen kaltaisuus, joka tapahtuu kirkastuksessa lopullisesti. Ja tämä palvelee Jeesuksen nimen ylistystä, korkeita tarkoitusta. Joissakin jakeissa edeltämääräys viittaa yleisesti tapahtumiin, jotka Jumala on määrännyt tapahtuvaksi. Esimerkiksi apostolien teot luku 4 ja 27 luemme. Sillä totisesti tässä kaupungissa kokoontuivat sinun pyhää poikaasi Jeesusta vastaan, jonka sinä olet voidellut sekä Herodes että Pontius Pilatus pakanaan ja Israelin sukukuntain kanssa, tekemään kaiken, minkä sinun kätesi ja päätöksesi oli edeltä määrännyt tapahtuvaksi. Jumala edeltä määräsi, kuka pettäisi Jeesuksen, ketkä kokoontuisivat yhteen ja ristiinnaulitsisivat hänet. Ja niin kuin Pietari ilmoittaa, Herodes, Pilatus, pakanat, Israelin sukuna kokoontuivat tekemään juuri näin. Onko Jumala siis pahuuden alkuperä? Ei, vaan samalla tavalla kuin Joosef ilmoittaa veljilleen, se mitä te tarkoititte pahaksi, Jumala tarkoitti hyväksi. Tarkoittaen, että samaan aikaan kun nämä ihmiset tekivät juuri sitä, mitä he tahtoivat tehdä, heidän tarkoituksensa olivat pahat, Ja sen tähden he vastaavat Jumalalle heidän sydämensä pahasta motiivista, kun taas Jumalan tarkoitukset tässä heidän pahuudessa oli täysin hyvät. Pelastaa monta ihmistä. Ja langenneina ihmisinä, tietysti Jumala ei tässäkään reagoi, vaan se oli Jumalan kaikkivaltiuden alla, kaikki nämä hänen säädökseensä sitoutuen. Ja siinä on mysteeri, niin kuin jokaisessa muussakin opissa, joka on ensisijainen Raamatussa. Mutta toisaalla taas edeltämääräys ei viittaa ainoastaan niin kuin tapahtumiin, vaan suoraan valittujen pelastukseen, ja tämä on tämän jakeen merkitys. Efesolaiskirja luku 1 ja 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa, kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen kanssaan. Hänen edessään rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Huomatkaa, kuka on aktiivinen tekijä. Efesolaiskirjan luvussa 1, Jumala on ainoa, joka tekee. Ja ihminen on ainoa, joka vastaanottaa. Ihminen ei ole se, joka valitsee itsensä Kristukseen, vaan Jumala. Jumala on siunannut uskovia. Jumala valitsi meidät Kristuksessa. Jumala edeltäpäin määräsi meidät lapseuteen. Hän teki tämän oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Huomatkaa myös, ketkä ovat tämän edeltämääräyksen kohteita. Sillä ainoa syy, millä mä oon kuullut kaiken vapislaisten ja muiden pakenevan näiden jakeiden totuus, ei se puhu meistä määrättynä pelastukseen, vaan että Jeesus on määrätty. Että Jeesus on niin kuin lentokone, jonka Jumala on määrännyt Helsingistä Moskovaan tai johonkin muuhun. Ja sun pitää kävellä siihen lentokoneeseen sisälle itse. Ja sitten kun sä oot lentokoneessa, sut on määrätty Kristuksessa. Mutta tämä ei tietenkään perustu jakeisiin, vaan tämä on vaan, okei, unohdetaan mitä Paavali sanoo, ja vaan keksitään jotain, millä saadaan tämä pois. Sillä tässä on niin selkeästi, ketkä on määrätty. Hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen. Robert Haldane kommentoi, ei ole niin, että Jumala ennalta näkee meidän olevan Kristuksessa uskon kautta ja sen perusteella valitsi meidät, vaan Jeesuksen Kristuksen ollessa välimies Jumalan ja ihmisen välillä, Jumala edeltä määräsi meidät pelastukseen yksin hänessä. Mitä muuta Paavalin pitäisi sanoa? Että hän edeltä määräsi meidät pelastukseen Muhammedissa, jossa ei ole ketään muuta, jossa se voi tapahtua. Yksin Kristuksessa. Sillä niin kuin liittomme, joka meillä on hänen kanssaan, on kaiken sen hyvän perusta, jonka saamme Jumalalta, niin meidän täytyy olla valitut hänessä. Tämä tarkoittaa, että Jumala antaa meidät hänelle olemaan hänen jäseniään ja olemaan osallisia niistä hyvistä asioista, joihin Jumala on meidät edeltä määrätty. Meidän liittomme Kristukseen, me liitetään Kristukseen tietysti, mutta emme me liitä itseämme Kristukseen. Samoin kuin jakeissamme edeltämääräyksen päämäärä on Kristuksen kaltaisuus. Hän on valinnut olemaan pyhät ja nuhteettomat, määrää meidät lapseuteen. Tämä on toinen tapa sanoa, että me tulemme olemaan pojan kaltainen pyhiä. Ja että jotta Jeesus voi olla esikoinen monien veljen joukossa, meidät täytyy määrätä lapseuteen, adoptoida. Kolmanneksi tässä kultaisessa ketjussa on kutsu. Ne, jotka hän on edellä määrännyt, hän on kutsunut. Edelliset kaksi ketjun osaa olivat pelastuksen kultaisessa ketjussa. Ne tapahtuivat ennen ajan alkua. Mutta nyt Paavali tulee siihen, mikä tapahtuu ajassa. Kutsu. Ja kutsu voidaan ymmärtää Raamatussa kahdella eri tavalla. Joko yleisenä kutsuna, evankeliumin kutsuna, avoin kutsu, evankeliumin avoin tarjous kaikille, tai tehokas kutsu. Ensimmäinen kutsu ei johda uudesti syntymiseen automaattisesti ja uskoon, vaan kaikuu tyhjille korville tai saa aikaan vain hetkellisen ulkoisen reformin. Jeesus sanoi, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Matteus 22:14. Mutta kaikkialla Paavalin kirjeissä kutsu on aina tehokas kutsu. Se ei ikinä ole potentiaalinen kutsu. Ehkä se saavuttaa, ehkä se ei saavuta. Vaan se on aina elävän luova kutsu. Ja tätä me kutsumme kalvinismin 4. pointti, vastustamaton armo. Tietysti me vastustamme armoa, mutta pointtina on se, että se armo voittaa meidän vastustuksen. Muutamia jakeita, näitä on iso lista, sanon vaan muutaman. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 1:9. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Luku 7:18. Jos joku on kutsuttu ympärileikattuna, älköön hän pyrkikö ympärileikkaamattomaksi. Jos joku on kutsuttu ympärileikkaamatonna, älköön hän ympärileikkauttako itseään. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje, luku 1, jakeesta 4 jakeeseen 6. Tietäen veljet, te Jumalan rakastetut, no tämä luku 4, tarkistakaa, mutta tietäen veljet, te Jumalan rakastetut, teidän valitsemisenne, että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana. Eli on ihmisiä, joille evankeliumin sanoma tulee vain sanana, eli sä vaan kuulet sen, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Niin kuin tiedätte, millaisia me olimme teidän keskuudessamme, teidän tähtenne. Ja teistä tuli meidän seuraajiamme ja Herran, kun suuressa ahdingossa otitte sanan vastaan ilolla pyhässä hengessä. On siis kutsu, joka tulee pyhän hengen valloittavassa voimassa, joka uudesti synnyttää, joka antaa meille sen uuden sydämen, vapauttaa meidät orjuudesta, ja sen tähden me vastaamme. Kun taas toiset pysyvät oikeudenmukaisessa tuomiossaan ja kovettuvat kovettumistaan tuomion päivään asti. Ei ole niin, että sinä olit viisaampi kuin vieressä olevasi tyyppi. Ero oli siinä, että sinä sait armon, ja toinen sai oikeudenmukaisuuden. Kukaan ei saanut epäoikeudenmukaisuutta. Armoa ei voi vaatia, pelastusta ei voi vaatia. Neljänneksi tässä ketjussa on vanhurskautus. Tämä myös tapahtuu kutsun hetkellä. Kutsu ei voi tarkoittaa yleistä kutsua, sillä Paavali ilmoittaa, että jokainen henkilö, ne, jotka hän on kutsunut, ovat myös hänen vanhurskauttimiaan. Jos ei sanota, että Jumala kutsuu tällä tavalla jokaisen, sen täytyy olla universalisti. Sun täytyy uskoa, että ei kukaan ole. Niin tai on tietysti aikoja, jolloin Jumala ei ole antanut kutsun tulla kaikille, jotka kuolivat synneissään vailla evankeliumin kuulua ja kärsivät niistä synneistä, joita ovat tehneet. Mutta joutuisit sanomaan, että jokainen, joka koskaan on kuullut evankeliumin, olisi pelastunut, sillä ne, jotka hän on kutsunut, hän on vanhurskauttanut. Ei ole osa niistä, jotka hän on kutsunut, hän on vanhurskauttanut. Monet ovat kutsutut ulkoisesti, mutta harvat ovat valitut saamaan pelastavan armon, Jeesuksen sanojen mukaan. Meidät vanhurskautetaan yksin uskon kautta, kun käännymme synneistämme luottaen Jeesukseen. Ja kirjoitukset ovat yksimielisiä, että usko on Jumalan lahja. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Filippiläiskirjeen luku 1 ja 29. Sillä teidän on suotu Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä. Ja kaikkein selkeimmät, Hesekiel 36 ja 25. Katsokaa taas, kuka on tekijä ja mitä siinä seuraa. Älkää lukeko väliin. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä. Niin, että te puhdistutte. Ei ole mitään, jos sitten teet tämän, niin te puhdistutte. Ei, minä vihmon, te puhdistutte. Kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja minä annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Hän aloittaa, seuraus on tämä. No mitä meidän pitää nyt sitten ajatella tästä? No ensimmäisenä. Oi kuinka suuri armo. Kuinka paljon syytä ylistää Jumalaa. Ihan oikeasti. Pysähtykää, miettikää. Ja hävetkää. Minä häpeän sitä, että joskus sanoin, minä en ikinä ylistäisi Jumalaa. En suoraan sanonut, mutta kiusauksia on ollut sanoa. En ylistäisi Jumalaa, joka valitsee toiset pelastukseen, mutta ei toisia. Joka kerta, kun mä kamppailen näiden totuuksien kanssa, minun täytyy sanoa, sinä et vielä ymmärrä, mitä armo on. Sinä et ymmärrä, kuka Jumala on. Ei Jumala ole mikään hattaraponi. Minä en ymmärrä, että armoa ei voi vaatia. Ja että Jumala voisi lähettää jokaisen ihmisen kadotukseen ja silti olla täydellinen rakkaus. Silti olla täydellisen oikeudenmukainen. Ei hän lähettänyt langenneille enkeleille pelastajia. Miksi hän olisi pitänyt lähettää meille? Ei ainakaan meidän tähtämme. En minä teitä sen tähden ole valinnut, että te olisitte suuri kansa. Vaan sen tähden, että minä rakastan teitä. Koska minä rakastan. Minä rakastan teitä, koska minä rakastan teitä. Kun taas minä vihaan teitä, koska te ansaitsette sen. Siinä on ne kaksi kääntöpuolta. Ihmiset ovat langenneet, tehneet kosmisen petoksen. Jumalaa vastaan. He vihaavat häntä kohdusta asti. Etkä saa mikään poikkeus. Oli aivan mahtava loppusaarna Englannissa, jossa Ian Hamilton sanoi, että hän oli kaverinsa kanssa vuosia sitten. Ja he puhuivat kiusauksista. Ja tämä hän kaveri sanoi, että on yksi synti, mitä mä en koskaan voisi tehdä. Ja se on aviorikos. Minä rakastan vaimoani niin paljon. Ja Ian sanoi, että minä annoin hänelle katseen ja hän antoi katseen takaisin ja sanoi, kuinka typerän asian minä olen juuri päästänyt suustani. Koska ystävät, ei ole mitään syntiä, mitä sä et tekisi, paitsi Jumalan armosta. Paitsi Jumalan armosta. Kun sä katot uutisia, kun sä katot ihmisten pahuutta, älä naura. Mä sanon, yksin Jumalan armosta minä olen, mitä minä olen. Yksin hänen armostansa. Yksin hänen armostansa. Täytyy selventää. Jumala ei pidä ketään pois taivaasta, joka uskoo Kristukseen, joka tahtoo uskoa Kristukseen, joka huutaa hänen puoleensa. Mutta totuus on, että kukaan ei huuda, kukaan ei usko, ellei Jumala ole valinnut, ellei Jumala anna uutta sydäntä. Sillä he eivät tule hänen luokseen, koska he eivät tahdo tulla hänen luokseen. He tarvitsevat uuden sydämen. Joten valinta ei pidä ketään pois taivaasta, joka tahtoo rakastaa Jumalaa, vaan se nimenomaan varmistaa sen, että joku edes rakastaa Jumalaa. Se pitää pois helvetistä lukemattoman määrän ihmisiä, joita me ei voida laskea, jotka muuten olisivat juosseet sinne. Vastustamaton armo ja ehdoton valinta ovat välttämättömiä sillä, jotka lihan vallassa ovat. Ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Roomalais 8:7. Jos olet lihan vallassa, et voi olla Jumalalle otollinen. Täällä tarkoittaa, että jos olet syntynyt yhden kerran, niin kuin Jeesus sanoo, ne, jotka syntyvät lihasta, ovat liha, mutta jotka syntyvät hengestä, ovat henki. Ja tämä on selvästi, että Jumala toimii näin. Alusta asti lähdet lukemaan. Jumala tulee Abrahamin luokse, ei hänen veljensä luokse. Abraham on pakana epäjumalan palvoja ja sanoo, niin no, minä valitsen sinut. Minä valitsen Israelin, en minä lähetä profeettoni Egyptiin, Assyriaan, muu. Ei vai. Ja sitten hän valitsee apostolit. Minä olen valinnut teidät, te ette ole valinneet minua. Seuratkaa minua. Ja nyt yhtäkkiä, kun tähän muutokset tulevat, nyt me vaan valitsemme itsemme. Ja Jumala on yhtäkkiä tämmöinen epätoivoinen, joka yrittää, mutta epäonnistuu. Ei. Vaan tämä kaikki nimenomaan nousee ylistykseen, koska me tiedostamme, että minä todella olen armosta riippuvainen. Ihan oikeasti, täysin riippuvainen. Ellei Jumala, ei mitään toivoa. Ellei Jumala. Ei ollut koskaan mahdollisuutta, jolloin mä olisin millään tavalla voinut pelastua. Ellei Jumala olisi ollut armollinen. Tutkikaa armoa. Mitä armo tarkoittaa? Koittakaa ymmärtää, mitä armo tarkoittaa. Just sitä, mitä sä et voi vaatia. Presidentti voi armahtaa. Onkohan yhtäkkiä velvoitettu armahtamaan jokaisen? Ei ole. Ei ole. Jos joku siis ajattelee, että me opetamme joidenkin niistä joutuvan kadotukseen, jotka uskoisivat Kristukseen ja tahtovat palvella häntä, väärin ymmärtämättä aivan tahallaan meitä. Koska me sanomme suoraan ja selkeästi, me uskomme kaiken Raamatun. Me emme vaan ota paria jaetta sieltä, Johannes 3.16 täällä, vaan jokaisen meidän opin täytyy kestää joka ikisen jakeen testi. Täytyy olla johdonmukainen. Sitäkin me voimme sanoa, jokainen, joka huutaa Jumalan puoleen, pelastuu. Kyllä. Me uskomme, että huuda Jumalan puoleen, sinä pelastut. Ei ole kenenkään munkaan puoleen, jonka sä voit huutaa. Ei ole muuta pelastajaa kuin vain Jeesus. Huuda hänen puoleensa. Me pyydämme, me väittelemme ihmiset, me haluamme taivuttaa heidät huutamaan Jumalan puoleen. Kuinka hullua sun olisi elää ilman Jeesusta? Kuinka... Etkö sä ymmärrä? Jos tää on vaan kaikki tässä, tää on vaan turhutta. Onko synti ihan kaikki sen kadotuksen arvoinen? Etkö sä näe, kuinka Jumala on arvoinen? Tule hänen luoksensa. Me pyrimme saamaan ihmisiä. Me pyrimme olemaan Jumalan instrumentteja sielujen voitossa. Mutta me tiedämme, että ei se ole meistä kiinni. On hänestä kiinni. Ja samaan on nyt huono, jokainen, joka pelastuu, koska me emme tiedä, ketkä valitut ovat. Toki minä kerron evankeliumin jokaiselle. Mutta miksi toinen uskoo ja toinen ei? Armo, oikeudenmukaisuus. Koska ei ole ketään, joka huutaa Jumalan puoleen, ellei Jumala ole vastustamattomasti voittanut tämän kapinaa ja vapauttanut tätä luoden tämän uudeksi henkensä voimasta. Ne on vaan näiden kahden asian totuus yhdessä käsin, että ihmiset vaan ei halua ymmärtää. Ja sen takia kaiken maailman, että ole koskaan kuullut minkäänlaista argumenttia Raamatun pohjalta tätä vastaan, joka koskaan edustaisi meitä oikein. Koska sä et voi kumota totuutta. Sä joudut vääristämään sen valheeksi, sit se on helppo kumota. Ne, jotka Jumala edeltä tunsi, valitsi, hän edeltä määräsi. Jotka hän edeltä määräsi, hän kutsuu. Jotka hän kutsuu, hän vanhurskauttaa. Ja tämä on Jumalan työ alusta loppuun. Eli tämä viimeinen osa tässä ketjussa, eli kirkastus, on sen lopullinen todistus. Tämä on todistus siitä, että uskova ei todella voi menettää pelastustaan. Minkä takia? Koska kirkastus tapahtuu viimeisenä päivänä, kun Jeesus tulee takaisin ja elossa olevat nousevat häntä vastaan ja kaikki pyhät muuttuvat Kristuksen kaltaisiksi saaden kirkastetun ruumiin. Ja tämä on niin varma, että Paavali puhui sitä, että se olisi tapahtunut. Niin kuin hän kirkasti. Mutta eihän me olla vielä kirkastettu. Tapahtuu vielä, mutta se on niin varma asia. Koska se ei perustu meihin. Jos mä voin menettää pelastuksen, niin minä menetän sen. Ja jos sinä voit menettää pelastuksen, niin sinä menetät sen. Koska mikään ei riitä, mitä sä voit tuoda. Sitä täytyy olla yksin Kristus. Tai sä häviät. Sä hukut. Iankaikkisesti. Iankaikkisesti. Kristus täytti kaiken. Tyydytti vihan. Sovitti täydellisesti. Ja jos sinä sanot, että joku, joka on vanhurskautettu, yhtenä päivänä Jumala tuomitsee kadotukseen, sinä käytännössä, että kolminaisuuden sisällä on ristiriita. Koska poika esirukoilee niiden edestä, jotka hän antaa henkensä, hänen veljensä edestä. Hän on tehnyt kaiken. Isä on luvannut hänelle, että pyydä minun kädestäni ja minä annan sinulle kaiken, mitä sinä minulta pyydät. Ja nyt sitten tapahtuukin niin, että isä sanoo, niin no, sinä täytit, sinä tyydytit, mutta rankasen silti, koska Pekka tässä ei parina päivänä tehnyt niin kuin mä halusin. Kuinka pilkkaa tämä on Kristuksen työtä kohtaan? Jos näin on asia, niin mene ja ylistä itteesi ja Jeesusta, koska te molemmat olette pelastuksen aikaansaan. Jumala on vannonut itsensä kautta, hän ei voi kieltää itseään, Jumala ei valehtele. Paavali tietää tämän ja sen tähden hän päättää tämän suuren luvun näihin sanoihin. Mitä me siis tähän sanomme? No ei ainakaan sano, että no niin, ruvetaan valittamaan, kuinka epäreilu Jumala on. Ei, vaan jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkea muutakin hänen kanssansa? Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus Jeesus on se, joka on kuollut. Onpa vielä herätettykin ja hän on Jumalan oikealla puolella ja hän rukoilee meidän edestämme. Siis Paavelin argumentti on päivänselvä. Kukaan ei voi tuomita meitä kadotukseen. Miksi? Koska Kristus on kuollut, sovittanut, ylösnoussut ja rukoilee meidän edestämme. Ja ei ole mikään, joka voi sitä tuhota. Uskotko todella, että Jeesus voi epäonnistua välimiehenäsi? Uskotko, että hän esirukoilee helvetissä olevien edestä? Näin sinun täytyy uskoa johdonmukaisesti, jos uskot, että ne, joiden puolesta Kristus kuoli ja jotka hän on kutsunut, voivat joutua kadotukseen. Olemme siis nähneet, kuinka pelastus on Jumalan työ alusta loppuun. Ja vaikka tässä selkeästi luetaan, että me tiedämme, että kaikki asiat toimivat meidän parhaaksi, niin kyllä me tiedetään se päätasolla, mutta ei me eletä kovin sen mukaan. Ainakaan ei itse. Joka päivä ärsyyntyy monesta asiasta ja käyttäytyy niin kuin Jumala ei joskaan hallinnassa. Mutta hyvä uutinen on, että mä en saarnaa Joonas Laajasta, vaan mä saarnaan Jeesusta. Ja sori, me kristityt ollaan syntisiä vieläkin. Me epäonnistutaan. Me ei olla niin kuin meidän pitäisi olla. Mutta en mä kutsu sua uskomaan muhun. Luottamaan meihin. Mä kutsun teidät luottamaan Jeesukseen. Hän on täydellinen. Hän on ainut pelastaja. Ja sopiva vastaus, niin kuin Paavalilla, tähän kaikkeen on nöyryys. 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 Ylistys. 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 Amen.